жарар еді сұлулықтың атасы Қызылордада ағайын құлақ тұрып қара бері ал енді сұрдың ел мен мақтаймын қолдасын алталаштың адал елі жаңа қорған шипалы батпағынан науқастың жазылған ғой жан әлемі ақ күріші жайқалған шиелінің арайлап атып жатқан таң әдемі жалағаштың жайқалып өсіп жатқан тала демі атағы асқақтаған терең өзек батырларды өсірген далам еді аралдың аппақ түзі болмағанда асыңның болмайды ғой дәм әдемі қазалының қысында қара демі жазында бұрқыраған шаң әдемі жайқалған жусан жайылған шеңіз қымыз шұбат дәмі демі бір балаң еді қысқасын айтқанда